Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Варшаве адбылася сустрэча прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага са старшынёй непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжалікай Борыс. Кэтрын Эштон, верхоўны прадстаўнік Еўразвязу, сказала, што апошнія падзеі вакол непрызнанага Саюзу палякаў пагоршылі дачыненні паміж Брусэлем і Менскам. З аэрапорту Менск 2 сёння не вылецеў на Франкфурт самалёт авіякампаніі Люфтганза.
Адразу пасля навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менска. 19 гадзін у праскай студыі навінаў, далей Валер Каліноўскі, сёння ў свеце. У Афганістане ў выніку памылковага авіяўдару сіл НАТО на цывільны канвой загінула 27 чалавек. Афганскі ўрад назваў гэты выпадак неапраўдальным і заклікаў да больш шчыльнай каардынацыі сілаў НАТО з мэтай недапушчэння ахвяраў сярод цывільных. Камандаванне НАТО ў Афганістане ў звароце да прэзідэнта Карзая выказала шкадаванне ў сувязі з інцыдэнтам. Авіакампанія «Люфтганза» звернулася в суд з мэтай спыніць страйк пілотаў, за якога былі скасаваныя сотні рэйсаў. Прафсаюз пілотаў «Люфтганза» абвясціў 4-дзённы страйк за намераў кампаніі наняць замежных спецыялістаў, якія гатовыя лятаць за меншы заробак. Цягам страйку, як чакаецца, застануцца нявыкананымі 3200 рэйсаў. Польшча заклікала Еўрапейскі з'яз дапамагчы пераканаць Беларусь спыніць рэпрэсіі супраць польскай меншасці. Кіраўнік МЗС Польшчы Сікорскі заявіў журналістам перад сустрэчай міністраў замежных спраў Еўразвязу ў Брусэлі, што трэба даць разумець уладам Беларусі, якія важныя магчымасці іх краіна можа страціць, калі будзе працягваць палітыку пераследу актывістаў Саюза палякаў. На ўсходзе Сербіі з-за паводкі са сваіх дамоў эвакуяваныя сотні жыхароў. Паводка ўжо затапіла больш за 300 дамоў і турму, непадалёк ад мяжы з Балгарыяй. Дзясяткі вязняў таксама былі эвакуяваныя. Еўразмяз мае намер прызначыць былога міністра замежнай справы Літвы Ушацкаса сваім прадстаўніком у Афганістане. Фармальнае прызначэнне мае адбыцца на сустрэчы міністраў замежнай справы краін Еўразвязу ў Брусэлі. Улады Ірану абвясцілі план пабудовы цягам года двух новых заводаў па ўзбагачэнні ўрану. Краіны Захаду выказваюць пабойванні, што Іран імкнецца вырабіць атамную бомбу. Еўракамісія абвергла інфармацыю аб планах датавання эканомікі Грэцыі ў памеры 20-25 мільярдаў еўра. Паводле чыноўнікаў Еўрапейскай камісіі, Грэцыя не прасіла ў іх аніводнага еўра фінансавай дапамогі. Дэфіцыт бюджэта Грэцыі летась вырас да 13%. Тэрарыст-самазабойца выбухам бомбы забіў 14 чалавек на сустрэчы племянных лідэраў і ўцекачоў на ўсходзе Афганістану. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.